Við komum við á við komum við á Reynistað á leiðinni til Sögurkróks og drukkum þar ágætt kaffi hjá Jóni og Sigrúnu. Þau gerast nú bæði nokkuð gömul, þau ágættu hjón, en það var gott að koma í Reynistað eins og vant er, og mikið getum að dást að áhuga Jóns á máli Glömbæjar. Hann ætlar ekki að gera það enda sleppt og vona ég nú að hann er ekki á eittur kallanum með þessa viðgerð, en það sýnist mér hann til þess búinn. En sem er nú að segja að hann sé að verða helst til gamlaður. Mér sýnist það nú ekki svo stór alvarlegt henn sem komið er. Við fórum sjöleitið frá Reynistað og ókunn svo beinalinnir á Sögurkrók, og þar fór ég inn á hótel Mælifell og fekk mér þar nætur stað. Magnús Bjarnason heitir gestgjafi þar, léttur maður í máli.